equivoco, ¿sí? Spuneam duminica trecută că este acea afirmație care spune că teoria ca teoria, dar practica este ceea care ne omoară. Și textul de astăzi, dacă ați fost atenți la citire, din nou ne dă la fiecare posibilitatea ca să ne convingem încă o dată de acest mare adevăr. Pentru că ceea ce s-a citit, cu toții știm și cunoaștem, nu? De multe ori chiar și multe întrebări apar în mintea noastră legate de aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus. Dar ceea ce ne omoară este cum am putea ca să trăim sau cum să punem în practică ceea ce spune aici Domnul Iisus. Dacă ați observat ultima vreme, pasajele pe care le avem din Luca sunt mai mult niște învățături practice pe care le dă Domnul Iisus. În a le înțelege este simplu și nu este nevoie, așa cum spuneam și cu alte ocazii, ca să știi greacă la perfecție și evraica și alte limbi pentru a înțelege ceea ce vorbește Domnul Iisus. Cu două duminici în urmă am văzut că Domnul Iisus aduce în discuții tema împărăției, ceea ce îi preocupa pe oamenii atunci și ceea ce ne preocupă și pe noi astăzi, împărăția lui Dumnezeu. Apoi, duminica trecută am văzut scuzele sau justificările care le aduc oamenii care au promis că au să vină la masa stăpânului, dar atunci când au fost invitați, au respins acea invitație și am văzut într-un fel cât de penibil sau cât de urât arată scuzele acelor oameni înaintea stăpânului, spunând că exact așa arată și scuzele noastre pe care le aducem atunci când acela care l-a declarat Domn și Stăpân a vieții noastre are anumite solicitări din partea noastră și noi, într-un fel sau altul, nu începem să ne scuzăm și să justificăm. Dar am spus că cel mai important lucru care aș vrea ca să-l țin în minte este că atunci când venim cu scuze sau când venim cu justificări legat de mântuire, legat de lucrarea lui Dumnezeu, legat de un lucru sau altul din domeniul spiritual al vieții noastre, de fapt noi ceea ce facem în realitate îi încercăm ca să reducem la tăcere conștiința sau și Duhul Sfânt care este în noi. Și spuneam duminica trecută că Dumnezeu are doi agenți secreți în fiecare dintre noi. Conștiința care o pus-o atunci când ne-o creat și Duhul Sfânt care ne-l dă atunci când credem în El. Și aceste două lucruri au menirea de a ne convinge și de a ne mustra sau de a ne spune atunci când suntem greșiți. Și de fapt atunci când venim cu scuze sau când venim cu justificări de un lucru sau altul în viața noastră, în realitate nu facem altceva decât încercăm ca să spunem conștiinței noastre, stai acolo liniștită, nu mă deranja, nu mă înțepa sau Duhul Sfânt stă liniștit acolo și nu îmi vorbi și nu mă călăuze pentru că eu vreau ca noaptea să pot să dorm liniștit. Din cauza asta, uite care este motivul, uite din ce cauză am vorbit ceea ce am vorbit, uite din ce cauză n-am făcut ceea ce trebuie să fac sau am făcut ceea ce nu trebuia să fac. Și asta este, de fapt, scopul numărul unu a scuzelor sau a justificărilor. Chiar dacă, inițial, parcă s-ar părea că le spunem în fața celorlalți ca să avem scuze sau justificare în fața oamenilor, în primul rând, așa cum am spus, scuzele și justificările au menirea de a ne scuza sau de a ne face pe noi înșine să ne simțim bine atunci când Duhul Sfânt sau conștiința noastră ne spune că nu este corect. Și am văzut lucrul ăsta că îl face, spuneam și data trecută, nu, niște oameni ultimi, mici, avem un gospodar acolo, avem un om de afaceri și avem un familist care pune familia înaintea invitației stăpânului. Astăzi, cuvântul merge mai departe și ne vorbește despre cei care au venit, despre cei care au acceptat invitația de a intra în școala uceniciei sau școala Domnului Iisus. În Noul Testament găsim trei școli a uceniciei despre care ni se vorbește. Găsim despre ucenicii fariseilor, ceea ce ne vorbește că fariseii aveau o școală a uceniciei, apoi ni se vorbește despre ucenicii lui Ioan, dacă vă aduceți aminte, și avem și ucenicii Domnului Iisus. Dicționarul explicativ al limbii românii spune în felul următor ce înseamnă ucenic. Ucenic înseamnă persoana care învață o meserie lucrând în producție, sub îndrumarea unui meșter sau urmând o școală profesională. Asta este ceea ce înțeleg oamenii astăzi prin ucenicie. Dacă ne uităm însă cultural, în vremea Domnului Iisus, lucrurile stăteau puțin diferit. În vremea Domnului Iisus, de obicei, ucenicii erau aceia care plecau de acasă, se mutau la învățătorul lor, care le oferea locuință, hrană și cele strict necesare. Astfel, ucenicii devineau slujitorii învățătorului și erau pe deplin sub autoritatea lui. De aceea, dacă vă aduceți aminte, atunci când erau mai mulți oameni care urmăreau pe Domnul Iisus și nu de mult am trecut aceste locuri, Domnul Iisus întoarce la ei și le spune: voi vreți să fiți ucenicii mei, dar Fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Cu alte cuvinte, ceea ce alți învățători ofereau ucenicilor lor, Domnul Iisus vine și le spune: eu vouă nu pot ca să vă ofer acest lucru. Era responsabilitatea învățătorului să ofere locuință, hrană și strictul necesar pentru ucenic. Și ucenicul era responsabil ca să fie sau devenea slujitorul și era pe deplin sub autoritatea la învățătorul lui. Deci aia e întrebarea de la care aș dori ca să pornim și de la care pornește într-un fel și textul nostru este: dacă suntem ucenicii Domnului Iisus sau nu? Și dacă suntem, după care regulă? După ceea ce spune dicționarul explicativ al limbii noastre sau după ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia? Avem 10 versete în textul nostru de astăzi care au menirea ca să ne trezească la un adevăr. La un adevăr care, ca de obicei, atunci când avem de-a face cu adevărul, de multe ori nu ne place. Dar așa cum am spus, care are menirea ca să ne trezească, ca să înțelegem acest lucru. Haideți să ne întrebăm, așa cum am zis, fiecare în dreptul nostru. Sunt sau nu sunt ucenicul Domnului Iisus? Dacă ne întrebăm, sunt sau nu sunt creștin? Suntem, nu? Sau este cineva așa care nu creștin? Dar întrebarea nu se pune dacă suntem sau nu suntem creștini, ci întrebarea se pune dacă suntem sau nu suntem ucenici. Dacă ne uităm în istorie, cuvântul de creștin apare mai târziu. Și nu știu care este părerea voastră, dar mie mi se pare că nu s-a făcut niciun lucru bun atunci când ucenicilor Domnului Iisus în Antiohia li s-a dat numele de creștin. Nu zic că e ceva rău, dar nici ceva tare, tare bun, cel puțin pentru mine lucrul ăsta nu înseamnă. Creștinii, așa cum am spus, apar puțin mai târziu. Însă în Marea Trimiterii, în Matei 28, 19 la 20, uitați ce spune Domnul Iisus: duceți-vă și faceți creștini din toate neamurile. Ucenici, am greșit, nu? Dar de ce cauză nu spune Domnul Iisus aici că eu vreau ca să facă ucenicii lui creștini? Dar spune că vreau ca să mergeți și să faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Am spus, creștini suntem. Dar întrebarea la care vreau ca să ne gândim astăzi și la care ne motivează însuși textul care îl avem înaintea noastră în această dimineață este: dacă suntem sau dacă nu suntem ucenici? Și dacă suntem ucenicii lui, așa cum am spus, după care tălmăcirea cuvântului ucenic, după ceea ce ni se vorbește astăzi când înseamnă ucenic sau după ceea ce însemna în perioada când Domnul Iisus vorbește și când îi vedem pe cei ucenici a Domnului Iisus care au umblat împreună cu El 3 ani și jumătate. Suntem noi ucenicii Domnului Iisus după Evanghelie sau după cuvântul Lui sau suntem ucenicii Lui după urechi sau după ceea ce auzim sau după ceea ce ne-au învățat unul sau altul? Sunt unii care sunt creștini, sunt care sunt ucenicii unii denominațiuni, Și mai este un lucru, sau vorba Domnului Iisus, mai lipsește un lucru, să fie și ucenicul meu. Eu nu știu dacă Domnul Iisus în dreptul nostru ne-ar spune astăzi că ne mai lipsește lucrul ăsta ca să fim ucenicii Lui. Dar posibil că în dreptul meu ar spune-o, am stat și m-am gândit mult la acest lucru privind la textul care îl avem înaintea noastră. Deci din Marea Trimitere este foarte clar. El a vrut și vrea ucenici. Nu născuți, dar făcuți, ne spune cuvântul Lui. Apoi ca să fie din toate neamurile, fără favoritism, nu există favoritism. Uceniți care să fie botezați, spune numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și apoi ucenici care să fie ce? Învățați. Ce să fie învățați? Doctrina unei denominațiuni, doctrina unei religii, ce să fie învățați? Să păzească tot ce v-am poruncit Eu. Deci, asta este ceea ce dorea Domnul Iisus, ca ucenicii Lui să facă după ceea ce El pleacă la cer. Apoi este interesant că Domnul Iisus nu face un secret din acest lucru, ci de fiecare dată, atunci când vorbește despre ucenicii, a arătat într-un fel sau altul prețul pe care trebuiește un ucenic al Lui ca să-L plătească. Și în textul nostru de astăzi avem de a face cu acest lucru. Domnul Iisus încă o dată prezintă acelora care erau gata ca să pornească, să calce pe urmele Lui, ca să intre în școala uceniciei Lui, El vine și le spune încă o dată, trebuie ca înainte de a lua această decizie să stați, să faceți foarte bine socoteala, foarte bine alegerea, pentru că este un preț pe care ucenicul meu trebuie să-l plătească. Și nu este vorba aici de o cotizație unică. Ai plătit acolo o cotizație și ai devenit ucenicul Lui. Sau o cotizație anuală sau lunară. Domnul Iisus vine și spune că este un preț continuu. Sau ceva pe care trebuie să-l plătești an de an. Lună de lună, săptămână de săptămână, zi de zi, oră de oră. Este un preț pe care ucenicii Lui trebuiește ca să îl plătească. Și anume la lucrul ăsta, hai să ne uităm acum dimineață. Care este acest preț pe care Domnul Iisus vine și spune că ucenicul Lui trebuiește ca să fie gata ca să îl plătească? Așa cum am zis, e important să nu uităm și să avem în mintea noastră privind la ceea ce spune Domnul Iisus, ce implica în vremea aceea a fi un ucenic. A lăsa casa, a lăsa totul, a te muta acasă la învățătorul tău și de a fi acolo sub autoritatea Lui slujind pe El și totodată învățând aceea ce știa învățătorul și învăța ucenicul Lui. De aceea Domnul Iisus ne spune foarte clar în cuvântul Lui cum trebuie să fie ucenicul Său, cine poate ca să fie ucenicul Lui, care este prețul pe care trebuie ucenicul Lui să-l plătească și în ce constă acest preț pe care ucenicul Lui îl va plăti. Întrebarea de la care pornim, am zis că este asta. Suntem noi creștini sau suntem ucenici? Ce suntem? Ucenici a Domnului Iisus și numiți creștini de oameni. Asta ca să împăcăm și ceea ce au făcut și cei din Antioia. Posibil să fie drept. Eu exact lucrul ăsta mi l-am însemnat și la asta m-am gândit. Corect ar fi ucenici cărora li s-a dat numele de creștini. Pentru că asta era. Ucenicilor Domnului Iisus în Antioia li s-au dat numele de creștini. Nu poți să fii ucenic nefiind creștin. Sau poți să fii? Poți sau nu? A, v-am prins pe cei care erați cu gândul în altă parte. Nu știți ce am întrebat.
Asta e
una.
Asta e una.
E una sau nu e una? Mie mi se pare că nu e una. Eu cred că poți să fii creștin fără a fi ucenic. Dar nu poți să fii ucenic fără a fi creștin. După cea mai mare chemare pe care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu, chemarea la mântuire, a doua chemare mare este chemarea la ucenicie. În Luca capitolul 9, nu de mult am trecut pe acolo, spune Cuvântul lui Dumnezeu așa în versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea Nu odată în lună, sau odată în an, sau odată în viață atunci când s-a pocăit. Ci vine să spune să-și ia crucea în fiecare zi. Și asta este prețul pe care trebuie să-l plătim și să ne întoarcem la el puțin mai târziu și să mă urmeze. Deci Domnul Iisus aici spune tuturor acelora care deja îl urmau, la cei care erau cu la gloata cu el. Domnul Iisus aici nu vorbește prin radio sau prin televiziune la cei care ședeau acasă. Ce le vorbește la cei care ieșiseră din casă și care erau în mulțimea de oameni care erau deja acolo cu el. A zis tuturor, spune aici, care deja îl urmau. Și lucrul ăsta ne spune și textul nostru, versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade și el s-a întors și le-a zis. Le vorbește, de fapt, noroadelor care erau acolo împrejurul lui. Din nou multe noroade. Și din nou Domnul Iisus li vorbește și îi învață. Acum, diferența de care trebuie să ținem cont. Domnul Iisus aici nu vorbește într-o biserică. Domnul Iisus aici nu vorbește într-o țară majoritar creștină. Domnul Iisus aici nu vorbește nici într-o țară unde erau minoritari creștini. Și când vorbește Domnul Iisus cuvintele acestea, creștinismul era, cum să zic unii, în fașă. Era la început ceea ce vorbește aici Domnul Iisus. Cum se comportă o persoană care vine să prezinte ceva nou? Eu n-am avut ocazia să asist la multe prezentări, dar mi-aduc aminte, nu mai venisem aici în America, a trecut nu mult timp și a venit cineva și prezenta niște pălisoase. Cred că toți ați avut ocazia să asistați la astfel de prezentări. Ce spun eu oamenii care prezentau ceva nou? Dacă vrei să n-ai probleme cu respirația și să respiri aer 99.9 și 99% curat, cumpără pălisosul ăsta. Dacă vrei, nu știu ce cumpără ăsta, nu spune. Dacă ați intru online, să-l găsești de două ori mai ieftin. Sau alte lucruri. Ci îl prezentau cum? Cât mai frumos, cât mai convingător, cât mai atractiv, cât tu ai neapărat nevoie de lucrul acela. Din ce cauză? Pentru ca să ne convingă că avem nevoie de el și să-l luăm. Acum când ne uităm la Domnul Iisus, el însăși recunoaște că el aduce ceva nou. Și ne-a fi acceptat atunci când el aduce ceva nou, cum să prezinte? Frumos, atractiv, ca oamenii să fie atrași de ceea ce Domnul Iisus prezintă. Însă problema este că Domnul Iisus nu merge pe această cale. Domnul Iisus prezintă școala uceniciei lui într-așa fel încât nu-ți vine a alerga să intri în școală, dar îți vine să o iei în partea opusă și să fugi cât mai departe de școala asta pe care o prezintă el. Pentru că în textul nostru avem aceste cerințe pe care el vine și le spune. Că cine vrea să fie ucenicul meu, trebuie să urască mama, tata, soția, să-și urască însăși viața lui. Și când auzi condițiile astea, la ceva nou care cineva îți prezintă și spune că tu ai nevoie de dânsa, ce-ți vine să faci? Cum am spus, s-o iei la sănătoasa. Nu s-o iei înspre acea ofertă care ți-o oferă așa persoană. Dacă ne uităm la începutul lucrării Domnului Iisus, atunci când intră prima dată în Ierusalim, intră Domnul Iisus în templu și răstoarnă mesele. Și te-ai fi așteptat ca 3 ani și jumătate, într-un fel, Domnul Iisus să fi schimbat strategia, dar când intră din nou în templu, când intră deja ultima dată în Ierusalim, ce face? Din nou exact același lucru. Iisus promovează astfel un creștinism aspru, dur și ascet, am putea să spunem. Cine din mulțimii, apare întrebarea, îl va accepta? Dar ne aducem aminte, la un moment dat era o gloată mare în jurul Domnului Iisus și atunci când Domnul Iisus din nou începe să îi vorbească despre prețul pe care îi trebuie să-l plătească, rămâne doar cu cei 12. Se uită Domnul Iisus la ei și le zice, dar voi nu vă duceți. Haideți să ne închipuim ce s-ar întâmpla astăzi, dacă ai o biserică de câteva mii de oameni, la un moment dat, în urma la anumite învățături pe care le-ai dat, conform cuvântului lui Dumnezeu, e rămas numai cu 12. Și duminica trecută au fost câteva mii la biserică, a venit duminica asta și numai 12. Și te uiți la ei și le zici, N-am înțeles, dar și catați aici, voi nu vă duceți. În realitate, normal, ce ai fi făcut? Ai încercat, nu știu cum să îmblă, măcar aia 12 să nu se ducă. Cum spunea cineva, le-ai suflat și în bor și numai să rămâie. Dar Domnul Iisus vine și îi întreabă, e surprinzător, dar voi nu vă duceți. Și să stați și m-am gândit că dacă Domnul Iisus ar fi mers la o școală teologică contemporană, acolo unde se pregătesc păstori sau lucrători, ar fi fost învățat cu totul altfel ca să procedeze, cu totul altfel să-și prezinte lucrarea pe care au venit ca să o facă. Ar fi trebuit Domnul Iisus să înceapă cam în felul următor. Noi toți care suntem aici adunați suntem fiii lui Avram, da? Și toți ce ați fi strigat. Da, amin, noi toți care suntem aici suntem fiii lui Avram. Vă știți care a fost promisiunea lui Jehova pentru noi care suntem poporul lui? Da, ar fi răspuns toți. Noi știm care este promisiunea lui. Vă aduceți aminte cum Dumnezeu i-a scos pe părinții noștri din Egipt? Da, ne aducem. Da, din Babilon. Da, ne aducem aminte. Cunoaștem lucrul ăsta, cum Dumnezeu a lucrat. Uitați-vă că azi suntem sub cine? Sub romani. Avem nevoie de Mesia. Da, avem nevoie de Mesia. Vreți să scăpăm de robia romană? Da, vrem să scăpăm de robia romană. Dacă ar fi prezentat Domnul Iisus lucrarea lui așa, câți l-ar fi urmat? Câți ar fi fost alături de el și l-ar fi susținut? El însă vine cu niște reguli care ne surprind. Reguli directe, reguli aspre, stricte, exigente și foarte clare prezentate de el. Și întrebarea care apare la noi astăzi este din aceea ce a prezentat Domnul Iisus că este un ucenic al lui. La ce s-a ajuns astăzi? În secolul 21 în care noi trăim. Ceea ce a prezentat Domnul Iisus atunci când înseamnă, haideți să zicem în termenii care folosim noi astăzi, de a fi creștin. La ce s-a ajuns astăzi și ce înseamnă astăzi a fi creștin? Ce avem după 2000 de ani? Ce fel de creștinism trăim noi astăzi? Ce creștinism trăim în familiile noastre? Ce creștinism avem în biserica noastră? Care este modelul adevărat de creștinism sau de ucenic? Acel american, acel rus, poate cel moldovenesc, african, român, care este? Unde putem să luăm modelele? De la cine putem ca să învățăm adevăratul creștinism? De la părinții bisericii? Sau poate de la părinții reformei mai aproape de noi? Sau poate de la părinții noștri? Ce s-a ajuns astăzi din aceea ce spunea Domnul Iisus cu 2000 de ani în urmă, când înseamnă a fi ucenicul lui? În mulțimea de oameni care îl urmau pe Domnul Iisus, găsim mai multe categorii. Mă refer aici la modul din ce cauze erau prezenți acolo și din ce cauze îl urmau. Cei mai mulți, ne spune cuvântul Dumnezeu, că îl urmau din cauza senzaționalului sau din cauza că au auzit despre minunile și semnele vindicării pe care le-a făcut Domnul Iisus. Eu nu știu dacă putem să vorbim despre noi. Cred că nu se referă la noi, vorbind că cineva vine la biserică, că cineva este creștin din cauza senzaționalului, dar se întâlnește și astăzi de multe ori astfel de lucru. Și vreau să vă zic cum de obicei să vede acest lucru. Atunci când vine un musafir sau un păstor sau un vorbitor nou la biserici, nu știu dacă ați observat, dar de obicei la biserică sunt mai mulți oameni. Spune întrebarea din ce cauză. Sau atunci când într-o biserică de lângă noi este o sărbătoare sau o lucrare, nu știu dacă ați observat, dar de obicei rândurile în restul bisericilor ce se fac? Se lărgesc, pentru că majoritatea se duc acolo. Din ce cauză, spune întrebarea? Este vorba de curiozitate sau nu? Dar ce va fi, dar cum va fi, dar ce a vorbi, dar ce are să spună? Întrebarea care apare, este asta maturitate sau nu? Și așa pot să fac o paranteză și spun că, în general, eu vreau să apreciez ceea ce faceți fiecare dintre voi, arătând în domeniul ăsta maturitate, fiind devotați într-un fel și credincioși familiei Bisericii Emanuel. Și din ce cauză zic lucrul ăsta? Din cauza că știu că este și tentația, este și critica din partea altora legat de hotărârea noastră de a rămâne și de a fi, așa cum am zis, credincioși familiei. Dar eu vreau să vă zic că nimeni nu-și lasă familia și merge printr-o sară la vecin din cauza că i-a venit un musafir important. Sau nimeni nu-și lasă familia și se duce la vecin pentru că el a făcut frigărui. În realitate nu facem lucrul ăsta și ne se stârnește zâmbete. Dar de multe ori, legat de familia lui Dumnezeu, legat de biserică, lucrul ăsta se întâmplă. Dar Biblia vine și ne spune foarte clar, ucenicii care erau parte din familia învățătorului nu procedau așa. De obicei procedează așa cine? Acei care sunt fani, acei care sunt doar niște suporteri, acei care nu se simt ucenici. Pentru că ucenici, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că rămâne credincios învățătorului și locului acolo unde învățătorul l-a pus. Apoi erau acolo o minoritate, minoritatea celor care erau chemați a ucenicilor. Majoritatea dintre ei au stat lângă Domnul Iisus atâta timp cât le-a fost comod și le-a convenit ceea ce Domnul Iisus făcea și ceea ce Domnul Iisus vorbea. Dar atunci când Domnul Iisus a început să vorbească anumite lucruri și să ceară de la ei prețul pe care trebuia să-l plătească, pentru că se numeau ucenicii lui și erau acolo lângă ei, unii dintre ei au spus că este prea de tot, nu putem să suferim. Acum, iarăși, sper că nu se aplică la noi. De a renunța în a fi ucenic cu Domnul Iisus din cauza că este prea de tot a ceea ce El ne cere fiecăruia dintre noi. Îmi aduc aminte când eram la Nisporeni, mersesem acolo și am fusesem o an de zile deja în lucrare și a venit timpul ca să avem adunarea de dare de seamă și eram cu frații din comitet împreună și ne pregăteam pentru darea de seamă. Când am calculat câți membri erau când am luat biserica de la Nisporeni și câți eram după un an de zile ca și păstor acolo, surpriza mare pentru unii, pentru mine nu a fost mare, pentru că știam și eram la curent cu lucrurile astea, au fost chiar mai puțini. De obicei, oamenii așteaptă ca de fiecare dată biserica să crească și dacă în loc de 30 de membri sunt 31, măcar deja lucrarea o măzghine. Dar dacă în loc de 30 am ajuns cu 27, e mare problemă. Și atunci parcă mi-aduc și azi aminte, de multe ori îmi sună cuvintele unui frate care spunea în felul următor. Dacă păstorul ar lăsa o leacă mai moale, am fi fost mai mulți. Haideți să vedem acum dimineață dacă cu ceea ce vorbește Domnul Iisus în textul nostru putem să o lăsăm o leacă mai moale, măcar. Nu mult mai moale. Măcar o leacă mai moale. Am văzut deja câteva cazuri în care Domnul Iisus nu a lăsat-o deloc mai moale. Domnul Iisus nu o lasă mai moale atunci când vorbește cu tânărul bogat. Putea Domnul Iisus să facă o excepție. Plus de asta ne spune acolo cuvântul Dumnezeu că l-a privit și l-a iubit mult pe cea persoană. Și ar fi Domnul Iisus să spună, așa de tare îmi place de dânsul, așa de tare îmi place de cum arată el. Haideți să-l lăs o leacă de la mine. Nu o lasă Domnul Iisus mai moale nici atunci când am văzut că are de afacere cu acei care erau poftiți la cină. Cu acei gospodari, om de afacere sau familist. Ar fi putut Domnul Iisus atunci să spună, haide să mai încerc încă o dată. Haide poate cumva îi strâng la ușă, poate cumva îi forțez până la urmă ce să facă. Să vină. Că îmi place de ei. Nu o lasă Domnul Iisus și nu face lucrul ăsta nici cu acel care deja era intrat în untru și era fără haină. Și asta eu cred că ne surprinde pe mulți. Cel puțin pe mine, de fiecare dată când mi-aduc aminte de această întâmplare, mă face să mă cutremur puțin. Ei bine, înțeleg eu cu aici care nu au venit. Dar ăsta omul a venit. Putea Domnul să închidă ochiul și să nu-l vadă că este într-o altă haină îmbrăcat și să lasă pe omul ăsta, odată și-a pus efortul și-a renunțat la tăti și-a intrat acolo ca să stăie și el acolo până la urmă, să nu-l scoată afară. Dar nu o lasă Domnul Iisus. Nici cu cel care și-a îngropat talentul. Vă aduceți aminte scuza la cel care a îngropat talentul. Și-a zis, Doamne, ai știut că ești aspru. Doamne, din cauza că m-am temut de tine și m-am temut nu cumva să pierd și ceea ce ne-ai dat tu, l-am îngropat ca măcar cât ne-ai dat atâta să-ți dău înapoi. Era o scuză extraordinar de mare pe care Domnul ar trebui să o accepte și ce să zică. N-ai știut că așa de tare ți-e frică de mine. Și că să cer de unde n-am semănat și vântul de unde n-am secerat. Dar uite, dacă ți-a fost așa de tare frică și n-ai înțeles, închidem ochii și trecem peste asta. Nici cu ficioarele care vin mai târziu și bat la ușă, Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că Dumnezeu nu-și schimbă hotărârea. Închipuiți-vă, ca și celelalte ficioare, ele lasă totul. Stau acolo noaptea în frig, veghează, adorm și unele, adorm și altele. O singură diferență era. Acele cinci au avut mai puțin un de lemn. Dar ele nu renunță. Când văd că n-au un de lemn și aproape să vină mirele, ce fac? Nu știu să zic, ei, las că n-ar nimirile, nu știu ce acolo. Să duc, aleargă, caută, găsesc un de lemn, aprind candele, vin înapoi. Pentru tot ceea ce au făcut ele, pentru tot efortul ăsta, puteți să închizi ochii la ideea că trebuie ca să vină o leacă mai târziu cu alergat ca să umple candele cu un de lemn. Eu cred că fiecare dintre noi l-am fi închis. Și a fi zis, dacă comparăm tot efortul pe care l-au făcut ele și cu mica asta neatenție care le-au scăpat, merită ca să intri și să bucuri. Și într-un fel singuri s-au pedepsit pe ele, pentru că au ajuns mai târziu. Și-au pierdut ceea ce era mai important. Dar se întâmplă lucrul ăsta sau nu? Și eu nu știu din ce cauză, de multe ori, dăm voie la gândul de felul că cu noi Dumnezeu ar face o excepție. Ne prinde. Ne prinde gândul ăsta și ne dă într-un fel o siguranță, dar este o siguranță falsă. El nu a fost niciodată interesat ca să umple templul. Cel a fost interesat cu ce este umplut. Și exact același lucru ne vorbește și despre împărăția lui. El nu e interesat ca să umple, dar el e interesat cu ce se umple. Dar mai era acolo încă o categorie, o minoritate, cea mai mică, a convinșilor a numit-o eu. Ei au răspuns chemării Domnului Iisus. Au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Rămân lângă Domnul Iisus, dar au mari probleme în a înțelege nivelul de exigență a învățăturii promovate de Domnul Iisus. Și eu nu știu cum voi, dar eu mă regăsesc aici. Și cred că este bine ca fiecare dintre noi să ne regăsim aici. Am răspuns chemării Lui, am crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Rămânem lângă El, dar totuși când ne confruntăm cu prețul care El îl cere de la noi, de multe ori avem probleme în a înțelege nivelul ăsta de exigență pe care îl are El ca și învățător, în dreptul la fiecare dintre noi, ca și ucenici. Chiar după 3 ani și mai bine, ucenicii Domnului Iisus încă au multe restanțe. Hai să ne aducem aminte doar de un exemplu. La un moment dat ne spune Cuvântul Dumnezeu că Petru scoate sabia și ce spune Domnul Iisus? Petru lasă sabia. Dacă aveam nevoie de cineva care să scoată sabia, apelam la cine? La legiunile de îngeri. Și l-aș fi apelat la tine un pescar care nu poți să faci altceva decât să tai o ureche. Pentru că Petru de altceva nu a fost în stare. Așa de tare în dorința lui de a-L apăra pe Domnul Iisus, a fost că ceea ce a fost Petru în stare, să tai doar urechea. Dar dacă te-ai apucat să luți pentru cineva, sau tu pe dânsul sau el pe tine. Petru nici măcar la asta nu este în stare. Și Domnul Iisus vine și spune că de fapt nici nu asta El așteaptă de la Petru ca și ucenic. Dar este și o altă categorie care sper că nu este nimeni dintre noi. categoria celor care pretind că știu și trăiesc totul, am zis eu categoria fariseilor. Ei erau acolo, am văzut, doar pentru a cerceta, a justifica, a cârtie și a pune bieță în roate sau a încurca. Acum, de ce cauză am vrut ca să privim la aceste categorii de ucenici sau de oameni care erau în jurul Domnului Iisus? Ce au ele cu textul nostru de astăzi? Este deoarece, independență de categoria din care fiecare face parte, va fi reacția noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru unii, cuvântul Dumnezeu este satisfacția curiozității, pentru alții este fanatism, predetăt, o depășit limitele, pentru alții este ceva real, autentic, pentru alții este o joacă, teatru. Care categorie credeți că se merită să rămână lângă acest cuvânt și să-l asculte? La ce cu satisfacția curiozității n-are niciun rost? La ce care este pentru ei prea de tot? Tot? La ce care joacă teatru nici atâta? Singura categorie rămân cei care pentru ei, chiar dacă așa cum am zis și pentru ucenici, au mari probleme în a înțelege nivelul de exigență a învățăturilor Domnului Iisus, totuși privesc la cuvântul lui ca ceva real, autentic. Versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Gândindu-ne la versetul ăsta, din care categorie face parte? Ce ziceți? Sunt curios să văd ce are să spună fratele ori dimineața asta. Legat de textul ăsta. Ne-au dat bătăi de cap ani de zile. Ia să văd ce a să zic și el. Sau poate să spuneți, de ani de zile știu textul ăsta și tot timpul când l-am citit am zis că e prea de tot. Sau poți să faci parte din categoria care zice, ok, cuvântul Dumnezeu zice asta, am să încerc eu cumva ce să fac. Să mimiez, să fac cumva ca cât de cât măcar să par că mă potrivesc și eu acolo. Unde nu mă potrivesc chiar bine, mai inventez niște scuze ca să liniștesc conștiința și mustrările pe care le-am și totul să fie bine. Sau privim ca la ceva real și autentic. Este interesant. De fapt, despre textul ăsta se vorbește foarte mult. Există colecții de CD-uri, există studii scrise, cărți scrise pe această temă. Și surpriza mare este că toți încearcă un singur lucru. Să-i explice că, de fapt, a urâ aici nu înseamnă a urâ. Biblia vine și ne spune, dacă vine cineva după mine și nu urăște pe tata său, pe mama sa, și acum toți teologii vin și încearcă în cărți groase să lămurească că, de fapt, a urâ nu înseamnă a urâ. Interesant. Nu vă face acest lucru. Poate că unii chiar ați așteptat că majoritatea mesajului are să se rotească în jurul la acest verset. Singurul lucru pe care l-aș putea spune este ceea ce am zis și duminica trecută, sau să repet ceea ce am spus și atunci, când am vorbit despre familistul. Și am spus că de obicei, acel care spune că, Doamne, nu poți să vii la masa ta din cauza familiei, ar părea că are o scuză extraordinar de importantă. Pentru că întâi familia și turul petrecerea. Nu, normal. Și atunci Domnul Iisus, știind de lucrul ăsta, parcă, și de felul ăsta nostru de a gândi, vine și aduce în versetul 28, nu afacerile, nu business-ul, nu gospodăria, dar aduce anume ce? Familia. Pentru că spune că scuza cea mai mare pe care au s-o poate aduce oamenii este familia și din cauza asta vine aici și aduce anume familia. Am spus duminica trecută că da, familia este creația lui Dumnezeu. Da, familia este protejată de Dumnezeu. Dar ca și orice alt lucru pe care îl primim de la El, familia își are rolul și locul ei, care este, din nou, foarte bine stabilit de acela care este autorul ei. Dacă familia nu își păstrează rolul și locul ei stabilit de Dumnezeu în viața noastră, ci intervine între mine și Dumnezeu, ea se transformă din binecuvântare, am spus, în blestem. Și nu mă tem ca să spun lucrul ăsta. Am spus data trecută, lucrurile materiale sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și nu putem să negăm lucrul ăsta, dar dacă ele intervin între mine și Dumnezeu, din binecuvântare, se transformă într-un blestem. De aceea este important, așa cum am spus, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Fără a petrece ori întregi studiind și încercând ca să ne convingem de un adevăr care nu putem ca să ne convingem. Că de fapt în versetul ăsta aură nu înseamnă aură. Eu vreau să vă spun că aici aură înseamnă aură. Dar problema aici se pune deja ce să înțelegem fiecare dintre noi prin aură. Unii aură înțeleg a da cu ceva în cap. Nu la asta se referă cuvântul Dumnezeu, cu siguranță. Apoi când merge vorba despre acest lucru, unii vin și spun despre ordinea priorităților. Și discutam aseară la întâlnirea cu surorilor și spuneam că o perioadă de timp în viața mea am fost de acord că există ordinea priorităților. Dumnezeu unul și apoi alte lucruri. De o habă de vreme am schimbat părerea. Și am spus că eu nu cred că există în acest domeniu ordine a priorităților. Există ordinea priorităților, azi dimineață m-am sculat și fac primul, a doilea, a treilea, a patra. Legat de lucrurile de zi cu zi. Dar, odată ce ucenica Domnului Iisus înseamnă a lăsat toate și de a fi sub autoritatea Lui, atunci cum pot să zic eu, ca și ucenica Lui? Dimineața mă scol și întreb stăpânul, Doamne, ce vrei să fac astăzi? Dușa de o caldare de apă, o pun la încălzit, faci acolo o ciorbă, cum se întâmpla în Vechiul Testament, și hrănește-ți fiii prorocilor. Pe urmă, eu în tătă ziua, uleai vasea, nu? Nu merge vorba despre asta. Noi de multe ori când zicem ordinea priorităților asta, ce e prioritatea numărul 1? Dumnezeu, m-a scurat dimineață, a citit răbdă, care psalmul e mai scurt? A, ăsta. L-am citit mai repede, am zis o rugăciune și eu, gata, Doamne, primul te-am pus pe tine, de amu înainte, fac și vreau. Și nu te rog să ai pretenții pe mine, pentru că ai fost tu primul. Chiar și cafeaua am lăsat-o a doilea. Și tu ai fost primul. La asta ne aduce atunci când noi acceptăm ideea că ca și creștini trebuie să avem ordinea priorităților El și apoi toate celelalte. Când ne uităm în Cuvântul Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Este foarte clar că El ne vorbește despre altceva. În versetul 26 El ne spune că eu și apoi eu în tine în viața de familie. Eu și apoi eu în tine în viața ta de zi cu zi. Asta este principiul care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul următor ne aduce din nou și conține o idee foarte des greșită înțeles. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Întrebarea este, în ce constă crucea pe care suntem chemați ca să o purtăm? De cele mai multe ori, știți care este răspunsul? Unii deja zâmbiți pentru că știți care este. Ne-a chicat un soț. Nu știu dacă există vreunul mai rău, dar asta e crucea. Sau ne-a chicat o soție care și noutăți 24 din 24. Dar asta e crucea. Sau de multe ori un copil neascultător. Asta e crucea. Familia grea în care m-am născut. Țara săracă în care m-am născut. Asta e crucea. Ai o problemă de sănătate. Asta e crucea care trebuie să o port. Starea socială, economică în care te afli. Asta e crucea pe care trebuie să o port. Nu trebuie să nu uităm un lucru. Ce înseamnă cruce? Suferință sau moarte? Suferință sau moarte? Cineva a spus că amândouă, dar eu vreau să vă zic că nu poți ca să vorbești de cruce fără să vorbești de ce? De moarte. Poți să vorbești de cruce și să vorbești de moarte fără suferință, pentru că însăși moartea aceea, suferință. Dar nu poți să vorbești despre cruce oprindu-te doar la suferință. Din cauza asta, atunci când vine cu Dumnezeu și ne spune că trebuie să ne luăm crucea, nu merge vorba despre suferință, ci merge vorba despre moarte. Astfel vin alții și spun în felul următor, că aici este vorba despre omorârea sau răstignirea firii pământești. Și ce înseamnă asta? Subordonarea priorităților, gândurilor și sentimentelor, spune, a valorilor și a plăcerilor la voia lui Dumnezeu. Sună bine, dar apare întrebarea, este corect sau nu? Eu sunt de acord că asta înseamnă răstignirea firii, dar întrebarea era legată ce înseamnă a lua crucea și a urma. Marcu 8:34 este un verset unde avem această expresie, dar care ne ajută ca să înțelegem puțin mai mult. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a spus, sau le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însăși și să ia crucea și să mă urmeze. Deci cine vine și spune că ați luat crucea înseamnă ați răstigni firea, nu înțelege ce spune versetul ăsta. Pentru că dați spune versetul ăsta. Trebuie întâi să se lepede de sine, adică să-și răstignească firea sau euul și apoi ce să facă? Să-și ia crucea. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri distincte. Pentru a înțelege ce înseamnă ați lua crucea, eu cred că cel mai bine este să ne uităm la primii creștini. În primul secol, această idee a fost înțeleasă de ucenicii Domnului Iisus în felul următor. Renunț la viață, renunț la plăceri, renunț la tot ce am în favoarea credinței. Crucea însemnând toate consecințele zilnice sau prețul pe care trebuie să-l plătești luând această decizie sau făcând această renunțare. Renunț la viață, la plăceri, în favoarea credinței. Azi, în secolul 21, cum sună? Renunț la credință în favoarea vieții și a plăcerilor. Crucea însemnând tot felul din vieți pe care oamenii încearcă ca să le aducă. Compromisuri, dedesubturi, duble standarde, scuze și justificări, cât ține, doar nu recunoștință. În primul secol, oamenii își riscau viața pentru mântuire. Astăzi știți ce fac oamenii? Își riscă mântuirea pentru viață. Ucenicismul acela despre care vorbea Domnul Iisus că este exigent și strict s-a transformat astăzi în creștinism ieftin și indulgent. Și vreau să vă zic că problema aici nu stă așa de mult în aceste alunecări. Este și de așteptat. Ci în indulgența de care dă dovadă biserica. Și vreau să vă dau un exemplu. De pildă, pe mine nu mă sperie când văd un copil alentat. Din ce cauză? Pentru că într-un fel sau altul n-a să găsești copiii alentați. Asta e ceva ce la un moment dat îi caracterizează. Dar știți ce mă deranjează cel mai tare? Atunci când văd atitudinea greșită a părinților față de copilul cel alentat. Când îl tratează ca pe un boss de aur. Ca pe un boss de nu știu ce. Nu este problema în aceste lucruri. Problema este atunci când devenim indulgenți. Atunci când închidem ochii. Domnul Iisus vine aici și ne prezintă că creștinismul sau ucenicia nu este ieftină. Ucenicia nu este de mulțime sau de grup. Ucenicia nu este un hobby. Fac alte lucruri și atunci când îi rămâne ceva timp, mă duc să văd ce mai zice învățătorul. Am spus că el nu merge la compromis și el nu face excepții cu nimeni. Eu stăteam și mă gândeam acasă, ce de frumos ar fi arătat lumea în care noi trăim, dacă Domnul Iisus ar fi făcut o excepție cu Lucifer atunci când s-a răzbunat împotriva lui Dumnezeu. Nu? Dacă Domnul Iisus ar fi zis, ok, îți pare rău că ai vrut să fii Dumnezeu. Da, da, nu-i pare rău. Dar rămâi aici. Te dau concret mai jos. N-ați și luceafărul de dimineață. N-ați și așa de deniață. Rămâi aici. Și astfel rezolvăm problema. Nu mai aruncă pe cea rău pe pământ și nu mai vine cea rău să ne ispitească, nu mai vine cea rău să facă lucru. Și de fain ar fi fost. Cum de nu-i dat lui Dumnezeu încă ideea asta? Dar fă, Doamne, o excepție cu dânsul. Haideți să mergem mai departe, ok? Cu el nu a putut Dumnezeu să facă excepții, pentru că Lucifer a vrut ca să iei locul lui, tronul lui. Ce ar fi fost dacă Domnul Iisus ar fi făcut o excepție cu Adam? El ar fi câștigat enorm. Dacă Domnul Iisus ar fi făcut excepții cu Adam și a zis, ok, nu de mult l-am creat, încă e crud la minte, nu știe multe lucruri, nu l-am învățat multe lucruri. De data asta alert, uite Adam, dacă încă o dată mai calci, atunci ți-e problemă. Pentru că nimeni e inconvenabil. Pentru că dacă Domnul Iisus ar fi iertat pe Adam, n-ar fi trebuit să vină să moară. Și nu era mai convenabil. Mult mai convenabil era. Dar de ce cauză nu face lucrul ăsta? De la versetul 28 la 32, Domnul Iisus aduce două ilustrații prin care vrea să ne arăte problema uceniciei și sunt niște lucruri foarte interesante. Prima dată el vine și ne arată că, de fapt, ucenicia este o problemă matematică, de socoteală sau logică și apoi vine și ne spune că este una strategică. 28-30 ne se prezintă comparația dintre a fi ucenic cu Domnul Iisus și a construi un lucru. Că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un tur, nu stă mai din întâi să-și facă socoteala cheltuielor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva, după ce el a pus temelia, să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce îl vor vedea să înceapă să râdă de el. Și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Domnul să-ți faci comparația asta și vine și ne spune că dorința bună pe care ai avut-o de a zidi turnul vieții tale ca și ucenica lui este una foarte bună. Dar vine și zici, dar ți-ai pus întrebarea dacă ai resursele necesare ca să duci până la capăt a ceea ce ai început. Ce stă la baza succesului la acest om? Are un plan bine făcut? Are o socoteală bine făcută? Dar mai este ceva la care mi se pare că Domnul Iisus a vrut ca să tragă atenție. Și anume, a renunțat la orice altă cheltuială, dar pentru a-și putea să-și sfârșească cu bine ceea ce a început să zidească. Și noi așa facem în viața de zi cu zi, nu? Hai să aceia care v-ați construit casă. Cândva. La ce era concentrat tot bugetul familiei în perioada cât v-a construit casa? Câte petreceri care se înșeapă vineri, seara, se termină luni dimineață, îți dat. Sau câte vacanțe, eu nu știu pe unde v-ați permis în perioada aceea. Nimeni, nimic. De ce cauză? Din cauza că nu cumva să mă aduc o luni de zile să petrec la mare și tot satul să râdă că am început în primăvară casa și am început anice și încă crâșa sau acoperișul nu-i pus, nu? Deci, în situațiile astea, de obicei, ce facem? Renunțăm la toate celelalte, pentru că odată și ne-am pus planul ăsta, vrem ca ce să facem? Să sfârșim. Și exact lucrul ăsta vine Domnul Iisus și spune legat de ucenicie. Atunci când vrei ca să devii ucenic cu Domnul Iisus, ai luat hotărârea asta și așa cum am spus simbolic, într-un fel încerci sau începi să zidești turnul vieții tale ca și ucenic al lui. Este important ca să renunți la celelalte cheltuieli pe care ai putea ca să le ai. Pentru că dacă nu renunți la ele, și încerci și în timp ce zidești turnul ăsta să mai zidești altele mai mititele prin prejur. N-ai să ajungi ca să sfârșești. Și atunci ai să ajungi, spune aici Domnul Iisus, într-un fel de râsul lumii, ceilalți din jur au să zâmbească sau au să râdă și au să zică că n-ai putut ca să isprăvești. De la versetul 31 la 32, așa cum am zis, este a doilea comparație pe care o face Domnul Iisus și dacă în prima ne arată despre socoteala, despre logica la care ar trebui să ne gândim, în a doilea vine și ne vorbește despre o strategie militară pe care îi trebuie ca să o aibă. Spune așa, sau care împărat care merge să se bată în război cu un alt împărat? Nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, a trimis o solie să ceară pace. Dacă ne uităm la strategia acestui împărat, la baza strategiei lui bune, ce-o stat? Uitați ce spune aici. Nu a stat mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge sau nu va putea merge. În Proverbe 20:18 spune așa: planurile se pun la cale prin sfat, fără războiul cu chibzuință. 12:15 tot Proverbe spune în felul următor: calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Pentru a avea o strategie bună este nevoie de sfat și este nevoie de înțelepciune. Despre înțelepciunea de a trăi o viață cu succes. Succesul, e clar că fiind câștigarea vieții veșnice, Biblia vorbește foarte, foarte mult. Înțelepciunea este necesară pentru a alege o strategie corectă în viața noastră. Și aici este, într-un fel, ținta în care Domnul Iisus vrea ca să ajungă. Pentru a face alegeri și decizii corecte. Împăratul ăsta era într-o situație și a trebuit să se sfătuiască, să aibă înțelepciune ca să facă o alegere și o decizie corectă. Era desperiat situația în care era împăratul sau nu? Era desperiat, pentru că avea doar 10.000 și în fața avea câte? 20. Îi desperiat ca și ucenicii a Domnului Iisus strictețea asta pe care el vine și o prezintă legat de prețul pe care trebuie să-l plătești ca și ucenicii a lui. Îi desperiat. El vine și spune, dacă spui sfat și dacă pui înțelepciune și pricepere, dacă faci alegeri și decizii corecte, poți ce să faci? Să izbutești. Și-a păstrat împăratul care avea o armată puțină, țara întreagă, sau nu s-a păstrat-o? Și-a păstrat-o. Din cauza că a fost tare și mare s-a luat la luptă? Nu. Din cauza că a fost înțelept. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Iacov 3:17 spune așa: înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bună, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru toți cei ce fac pace. De aceea, fără o strategie înțeleaptă a vieții, fără a face alegeri înțelepte, decizii corecte în viața noastră, nu vom avea succes. Probleme, cât dușicarul. Crize, nicio problemă, ele vin. Insuccese, falimente, asta avem. De ce cauză? Pentru că avem o strategie greșită a vieții. Pentru că alegerile și deciziile pe care le luăm sunt greșite. Și versetul 23 vine cu concluzia. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, și care nu pune pe a doilea plan sau a treilea plan, dar vine și zice că nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Ce facem cu afirmația asta? E prea de tot? Suntem curioși să vedem, poate putem cumva să știm că tot ce are nu înseamnă chiar tot ce are? Ce facem cu ea? Este o întrebare serioasă, vreau să vă zic, chiar dacă ne produce zâmbetul. Dar aceasta este ucenicia sau creștinismul la care ne cheamă Domnul Iisus. Autentic, exigent, neprofitabil și chiar foarte costisitor, dacă ați observat. Se leapădă de tot ce are, ne spune el aici. Ăsta este prețul. Versetul 34 și 35, și Domnul Iisus ia o altă ilustrată. Spune aici că sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul de a sa și de sare, prin ce îl va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi. Ce este aruncat afară? Cine are urechi de auzit să audă? Ideea sării am discutat-o și cu alte ocazii. Și cred că știm toți că nu merge vorba despre sarea care o pui în mâncare și dispare. Și mergea vorba despre sarea pe care o aveau eu atunci, era în perioada aceea și sare cum avem noi, care se descompunea total, dar de obicei, în majoritatea familiilor care nu își puteau permite sarea, pentru că atunci, de multe ori, sarea era la prețul aurului, dar mă refer la sarea care se dizolvă. Astfel, pentru majoritatea familiilor, la bucătărie erau niște bucăți de piatră, sarată, care o puneai în mâncare, o țineai acolo și tot gustai. Și când era bun gustul, o scoteai de acolo. Și tot așa, zi după zi, până când piatra aceea rămâne fără sare. Și rămânea doar calcarul din ea. Și dacă ați văzut pe internet, a să găsiți o grămadă de poze, cam cum arătau. Arată așa ca o piatră care parcă e mâncată toată de cal. Din cauza capa au dizolvat sarea și a rămas piatra. Și Domnul Iisus aici vorbește anume despre așa ceva. Și vine și spune că o gospodină a avut acasă și tot o pus și la un moment dat o pune în supă sau în ciorbă acolo și nu sarează. Și atunci vine și spune că în situația asta, când ea nu mai are sare, poate ca să-și capite înapoi. Ce putem noi să facem ca să băgăm sare înapoi în drânsa? Zice, nu poți să faci nimic. Pentru ce-i bună, zice el aici? Pentru pământ, nu-i bună. Nici pentru gunoi. Și aici iarăși unii zic că și pentru tamat, pentru gunoi, e bună. Dar vă aduceți aminte la un moment dat într-o pildă, spune stăpânul legat de smochin, Doamne, mai lasă la anul ăsta, am să stau de jur împrejur și ce am să-i pun? Gunoi la rădăcină. Exact același cuvânt care e folosit acolo de gunoi, merge vorba și aici, adică despre îngrășăminte. Din cauza asta vine și spune aici, că nu este bună să o pui nici în pământ, chiar aceea, nu este bună să o pui nici măcar cu gunoiul, care pe urmă se descompune și îl pui ca și îngrășăminte. Ci locul pentru care este bună, care este? Să fie aruncată. În alte se ne spune să fie aruncată afară și călcată în picioare. Pentru că asta se întâmpla. Erau bucățări mici, nu erau atât de mari și erau aruncate pur și simplu de oameni afară și erau călcate în picioare. Asta este, într-un fel, ideea sării pe care o aduce aici Domnul Iisus. Și o leagă foarte interesant, dacă observați Domnul Iisus, de ucenicii. Sau de aceia care i-au luat cândva hotărârea ca să fie ucenicii lui. Și ultima întrebare care o avem în textul nostru este dacă avem noi azi urechi de auzit sau nu. Urechi tăți avem, nu? Puneți mâinile, sunt la loc? Toți oamenii au urechi. Dar vine Domnul Iisus și spune că unii oameni au urechi de auzit, alți oameni au urechi, dar sunt pentru altceva. Nu pentru auzit. Acum nu zici că surți oamenii ăștia. Noi știm lucrul ăsta. Domnul Iisus spune că ei aud, dar nu aud așa ce spun eu. Și asta este și problema noastră de multe ori. Avem urechi, auzim tare bine. Dar se pune întrebarea, ce auzim? Care este mesajul care atinge inima noastră? De aceea, Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că urechi au toți oamenii, dar cei care au urechi de auzit sunt puțini. Și cine sunt ei? Ucenicii lui. Cei care primesc cuvântul lui, cei care îl cred și cei care îl văd vrednic de urmat. Ioan 13 cu 17 și cu acest verset încheiem spune așa. Iisus le spune ucenicilor săi, dacă știți aceste lucruri, feriți de voi dacă le faceți. Teoria ca teoria. Practica este cei care ne omoară. Sper să nu ne omoare. Sper nici nu ne facă ca să rămânem cu turnul nezidit. Și așa cum spunea cuvântul Dumnezeu, acela care a început în noi această lucrare, o va isprăvi sau nu o va isprăvi? Cum ziceți? O va isprăvi sau nu? Domnul să ne ajute ca să o isprăvească. Dar totodată să nu uităm că cuvântul Dumnezeu vine și ne mai spune că trebuiește și noi ca să ne facem partea. Și să ducem mântuirea noastră până la capăt. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.